Gospod Gregor Čušin, moj mali besednjak od Ž do A. Tako je naslov vaših šmarnic, ki jih boste prebirali tudi na Radiu Ognjišče. Kaj želite sporočiti s tem naslovom?
Kaj želim sporočiti? To, kar želim sporočiti, je pravzaprav zapisano v samem besedilu. Ampak ko sem se odločil, na kakšen način oziroma kaj sploh spisati za šmarnično branje, sem se odločil za neke vrste slovar, za gesla od A do Ž. In ko sem začel zapisovati, katera gesla, katere teme bi bile primerne, se mi seveda k malo začetku zapisalo pod Ž življenje. In sem rekel, zakaj življenje zmeri na zadnjem mestu? Življenje je prva stvar, življenjem začnemo živeti, življenjem sploh smo in je zaradi te svoje nesrečne črke Ž zmeri na zadnjem mestu, od A do Ž in je življenje na koncu. Sem rekel, ne, obrnimo na glavo, življenje ne bo prvo, ne bo to od Ž do A. In seveda, ker to zveni duhovito in ker predrzno tako kot sem, ne, sem rekel, ne bo to. Ampak potem se je to pokazalo tudi za izhodično misel, sploh teh razmišljanj šmarničnih, da pravzaprav mi, kristjani, živimo oziroma smo poklicani, da živimo svoje življenje na nek način obrnjeno na glavo, ker ga na nek način živimo drugače kot ostali ljudje. Ne živimo od rojstva proti smrti, ampak mi, ko se rodimo in nas dajo starši krstiti, ponovno umremo in se rodimo in je smrt že za nami in nas čaka samo še življenje. Se pravi, na nek način živimo od smrti proti življenju. In je to na nek način postalo izhodišna točka za vsa ostala razmišljanja. Se pravi, da stvari mečkan obrnemo na glavo, pa da včasih to celo prav.
Kot sem na hitro lahko razbrala, so šmarnice nekako v stilu duhovnega pomisleka, ki ga pripravljate za Radio Ognjišče.
Ja, mogoče res, ne. Ti pomisleki so na nek način, vesel sem, da so pomislike, da niso premislike, pa celo mislike, to zveni tako tehno in premišljeno. Pomislike pa nekaj, kar lahko imaš in potem lahko tudi znotraj tega pomisleka, kakšno stvar ovržeš. Ne? In teh pomislekov imam jaz v življenju ogromno, na vseh koncih in krajih, ampak večino jih seveda, hvala Bogu, zadržim zase, z leti zmeraj več, ker z leti pride tudi malo zrelosti in modrosti, pa te pomisleke zase zadržiš, ampak ja, v nekem tem stilu razmišljam mečkem drugače mogoče, ali pa se potrudim z kakšnega druge strani pogledati na določeno temo, tako kot pri pomislekih zamem evangeljski odlomk oziroma nek stavk, ki me na malo drugačen način nagovori, ne tako recimo temu teološko, ne, se pravi eksegetsko, ne, razlagalno, ampak tako človeško, igralsko mogoče celo, mal hecno, tako kot sem, ne, da na določeno stvar malo drugače pogledam in ja, mogoče so res ti tam šmarnične razmišljanje in podaljšani pomisleki, malo razširjeni. Zakaj pa ne? In zdaj, če ljudje radi poslušajo pomisleke, upam, da bojo potem tudi radi presluhali šmarncem in ne samo v cerkvi, ko bo kakšen gospod to bral ali kdo drug, ampak tudi, da bodo vzeli v roke knjigo in jo prebirali še, tudi ne nujno samo v maju, ampak tudi v kakšnem drugem letnem času.
Komu so prvenstveno namenjene? Odraslim? Bodo razumljive tudi otrokom?
Sveda sem jih pisal za odrasle. Najprej sem jo priznam drugo idejo, ko so me poklicali, tako mečkaj na brzino, če smem povedati, sem vletel v to pisanje, sem imel eno predrzno idejo o nekem romanu pravzaprav celo. In sem rekel, mogoče me bo pa to zdaj prsilo, da bom končno to zgodbo spisal. In v ta roman sem hodil seveda vse te predrzne, provokativne stvari. Potem se pa spomnil, da bojo pri maši tudi seveda pri šmarancah otroci in da to pravzaprav otrok ne sme nič brigati. In da je bolj, da jih pustimo mečkaj še v tej vati. In ko sem odmaknil iz te svoje zgodbe, te provokativne teme, od tega romana nekaj dosti ostal več. Sem rekel, ne bo roman za kakšne druge čase. In sem se odločil potem za ta besednjak, za te teme. Jaz mislim, da otroci mogoče ne bodo v polnosti vsega razumeli, ampak hkrati pa upam, da vsaj mečkaj odraslim otrokom, no, prav najmlajšim verjetno, ne, ampak mečkaj odraslim ne bodo dolgočasni, no, da jih bo pritegnilo mogoče to duhovito besedičenje ali pa tudi že kakšna tema. Hočem to reči, da ti pomisliki, evo, ste me dobili, se pravi, te šmarnice niso tako hudo resne in komplicirane, da je to en prežvečen, stvaren jezik, dostopen, razumljiv, upam, da tudi otrokom, no. Koliko so jim pa te teme blizu, je pa bolj odvisno od tega, koliko so stari, pa kaj razmišljajo njihovi starši.
Torej, že kot življenje, katerih tem vse se še lotevate v Šmarnicah, je morda vsaka zgodba zase ali je neka rdeča nit?
Ne, vsaka zgodba je zase. Mislim, niso zgodbe, pravzaprav so razmisleki, razmišljanja, ampak je vsaka loča. Seveda se na nek način povezujejo, ne nazadnje je rdeča nit, je seveda Marija in Šmarnici, čeprav to mogoče bo kakšen mariolog pogrešal več Marijine prisotnosti, ampak je v mojih Šmarnicah Marija tako kot v Svetem pismu, tiha žena iz ozadja in mislim, da je znala to sprejeti tudi. Teme so pa različne in so pravzaprav vezane na vsak dan, tako da nekdo, ki bo zamudil en dan, ne bo zaradi tega nič utrpel, kar se zgodbe tiče. So pa teme različne in moram reči, da sem večkrat naredil raziskave par in ljudem, par ljudi sem prosil, ne napišejo, ker jim prvo pride na misel na črko abecede, ne, in sem dobil različne odzive v poglede, kaj ljudje pride na misel, ob črki A, C, Ž, tako zelo zanimivo. In moram reči, da sem nekatere tudi zelo upošteval, ker sem rekel, lej, to pa nisem pomislil, da bi pri te črki lahko bilo to geslo. Ne? In so različne. Seveda, zdaj, če povem, kaj so naslovi teh črk, mogoče ne zajame čist do konca vsebine, ampak nekatere, recimo, V kot vera, Z kot zvestoba, G kot gospod župnik, Š kot škof, ampak tudi Š kot šepetanje, A kot abortus, nasprotno od življenja in tako naprej. Različne teme so, pri nekaterih pa ne veš, kaj pomenijo. I kot in, ne? Pa ne veš, kaj bi s tem. Moš pač poslušati in prebrati.
Malce ste že povedali, kako se v Šmarnicah dotikate lika Marije. Kaj pa vam osebno pomeni?
Marija je, tako kot sem že prej rekel, tiha žena iz ozadja. Ne bom se pretvarjal pa lagal, da je Marija na prvem mestu in tako naprej. Se pa priporočam k Mariji, sploh kadar kaj zagusti, ker vidim v svoji družini pri šestih otrokih, ki jih imam sicer rad, pa jih jaz malo mogoče, jih imam strdo roko vzgajam, tako kot bok oče, ne? Kadar pa kaj rabijo, pridejo pa k mami, ne? Tako tudi jaz živim svojo vero, da kadar kaj zagusti, pa se najprej na mamo obrnem, da grem potem še naprej do sina, pa do očeta. Podkrivam, moram reči, zmeraj znova in znova, iz tistih mal stavk, ki je zapisanih v Svetem pismu, to življenje svete družine, bolj kot samo Marijino, moram reči. Zadnje čase se predvsem posvečam Jožefu, tem tihem, modrem možu, ki nam je, nam možem in možakom postavljen za vzgled, pa v njem pravzaprav zelo malo zapisanega oziroma ni zapisanega, da bi sploh kaj rekel. Ne? Zato me ne čudi, da so recimo po zakonskih skupinah v parih može bolj tihe sorte, ne? Da ne hodijo na govorilne ure, ne? Nazadnje tudi Jožefa ni bilo pod križem, ne? Je bila samo Marija na govorilnih urah na Golgoti. Tako da se razmišljam dosti o sveti družini, ker tudi se pripravljam mečkan za eno mogoče predrzno predstavico o tem, kako je izgledalo življenje v tej družini. Tako da sem v navezi z Marijo, tako kot me je moja mama vzgojila pri svojih skoraj 50 letih, kadarkoli kam grem, pokličem ženo, tako na to pa pokličem še mamo, da je povem, sem živ in zdrav, zato, ker vem, da jo skrbi. Tako na nek način sem tudi do Marije, ne, jo pokličem, da ji povem, da sem živ in zdrav.
Omenili ste tudi svetega Jožefa, namreč Šmarnice se začnejo prav s praznikom svetega Jožefa. Bi še kaj dodali k temu liku, kaj vam pomeni?
Kot sem rekel, Jožefa odkrivam in ga raziskujem, zato ker se mi zdi, da je nemogoče, da bi cerkev, ki jo vodi sveti duh, dala vsaj polovici svojega občestva, se pravi možem, v razmislek in v zgled in kot zavetnika nekoga, v katerem ne vemo nič in nič ni rekel. Ker če nič ni rekel, tudi nič pametnega ni rekel, kaj to je nemogoče. In se mi zdi, da glede na to, da je Jezus na nek način tiho živo 30 let pred njim nastopil javno delovanje, zdaj, teorije, kdaj je Jožef umrl, kdaj je se pravi na nek način izstopil iz Jezusovega življenja, so različne, pustimo stat, ampak se mi zdi, da je moral, tako kot naše družine živijo in kot svojo družino gledam, je pač ta, čeprav krušni oče, zelo močno vplival na tega svojega zemeljskega sina in raziskujem proto povezavo, kaj je Jezus, Božji sin, vzel od zemeljskega očeta, od nebeškega vemo, kaj je prinesel in kaj nam je dal in od tem je precej napisanega, ne sam svetem pismu tudi kasnej, o tem, kaj je pa Jožef dal svojemu sinu, svojemu pastorku, recimo, kakorkoli, svojemu sinu. In to premišljujem, to tuhtam in iz tega rastejo neke stvari, ki so zanimive, zabavne, smešne, resne in upam, da bom to kmalo lahko sestavil neko celoto in se tudi s tem na nek način predstavil in odolžil svetemu Jožefu, ki se mi zdi en modr mož, predvsem pa, tako kot piše v svetem pismu, pošten človek. Kako že piše, da je bil pravičen mož. To, kaj je to biti? To, da je nekdo pošten, to, da je nekdo dober, to dostkrat slišimo, da pa je nekdo pravičen, to pa zelo redko slišimo. Za Jožefa pa piše, da je bil pravičen mož in to pravičnost raziskujem in jo premišljujem in upam, da bo. Ne nazadnje sem pri pisanju pomislekov, če smo že pri tem, zmeraj predporočam. Tako da preden začnem pisati pomisleke, pomolim k svetemu Jožefu, tako da tudi tukaj so v navezi.
Koliko je v šmarnicah svetega pisma in potem drugih vaših razmišljanj raziskav?
Svetega pisma je toliko, kolikor je pač ne, vse moje življenje in razmišljanje in pisanje nekak temeljina na branju svetega pisma, na svetopisanskem, zgodbenem sporočilu. Drugače je pa navedeno no, kot referenca, se pravi, da ko kaj napišem, zapišem zraven, to je pa tukaj, oziroma ko sem napisal to, sem prebiral ta in ta odlom, tako da mogoče bravc ali pa nekaj v dvomih, kaj to kaj pomeni ali pa kaj sem pravzaprav točno mislil, lahko pogleda nekam v svetopismo, da ve, na kaj se kaj nanaša. Drugače pa svetopismo jaz ne znam brez tega. Pa ne govorim, da sem strašen pobožen, oziroma da sem strašen poznavalc. Nekaj mislijo, da jaz strašno poznam svetopismo, pa ga ne. Poznam zelo malo stvari, pa nekatere odlomke, ampak dejansko se vračam stalno k njemu. Ne bom rekel, da ne vem zakaj. Zato, ker je to živa beseda, ki me nagovarja. In karkoli probam začeti, kaj drugega pisati, zmeraj me vrže nazaj k svetemu pismu, ker je zame, ne pustimo vernika Čušina, ampak vzamemo igralca in pisca Čušina, ne pisatla, pisatelj nisem, to je predebela beseda, za me sem pisec. Zmeraj znova me nagovori, zmeraj znova najdem noter vse te zgodbe. Tam je že vse napisano, treba je samo še malo prevesti, ukrasti svetega pisma, prevesti, narediti tak dober plagijat in ga ponuditi bravcem.
Kakšni pa so vaši spomini na šmarnice? So vam katere še posebej ostale v spominu?
Kot branje mislite? Kot otrok moram reči, da se jih ne spomnim, kaj se smo brali. Spomnim se šmarnic, spomnim se, kot otrok smo, da je naša katehistina, da je pritiskala štempilke, to še prej so uvedli te listke in tako naprej. Mi smo imeli zelo napredno katehistinjo, zdaj spoznala zmer je bila, kako izobražena je bila. Bila je prva ženska, ki je upravljala teološko fakulteto in je marske mogla požreti na ta račun. Ampak je bila gajstna ženska, moram reči, in je bila pred svojim časom z vsemi temi pedagoškimi, katehetskimi postopki in prijemi. In se spomnim šmanic kot strašno lepo obiskanih. Polna cerkev otrok, to je nekaj, kar je danes tako rekoč nepredstavljivo, razum nekaterih redkih blagoslovljenih farah. Res nabito polna cerkev otrok, tega se spominjam. Kot šmaničnega branja pa moram reči, se pa spominjam samo enega branja, pa še to ni bilo uradno požegnano kot šmarnično branje, ampak naš župnik si je, tedanji župnik si takrat drznil, da je na mestovnih šmarnic bral Mlakarjeve spomine, ki so strašno zabavno in humoristično branje in smo se narežali pri tih šmarnicah in tudi zaradi tega verjetno otroci zelo radi prihajali poslušati te zgodbe.
Kaj pa sedaj v odrasli dobi?
Zdaj v odrasli dobi pa moram priznati, da mogoče ujamem tri šmarnične večere, da sem doma. Mogoče bo letos mečkan boljše, ker nisem več zaposlen, ampak prejšnje leta, ko sem bil kot igralec v gledališču, april, maj sta vrhunec sezone, kot se reče, in moram reči, da sem redko ujel prost večer, da sem šel k šmarnicam. Otroci pa so pa redni šmarničarje, ne nazadnje morajo biti, ker je mama katehistinja in Kovačeva kobila ne sme biti bosa, ne, tako da so nekaj še prej povabljeni, kot ostali, da se udeležijo šmarnic. Jaz sam pa priznam, da sem redek gost in da slišim tole redko.
Imate v spominu tudi kakšno prigodo iz otroških dni v zvezi s šmarnicami?
Prav šmarnicami, pa moram reči, da niti ne, da bi zdaj bilo prav na šmarnice vezano. Priznam, da ne. Bil sem pa ministrant, tako da si zgodovam marsikatero prigodo. Ne nazadnje, smo se ministranti tako vneto pripravljali na mašo, da smo ne dvakrat imeli pretres možganov, pa je bilo treba v bolnico iti in ta ljubezen ministrantska je bila do krvi dokazana. Ampak me to laže to, da sta bila dva teh ministrantov, sta duhovnika, tako da upam, da večjih travm s tistim svojim obnašanjem nismo povzročili.
Gospod Gregor Čušin, hvala za letošnje šmarnice in vse dobro pri načrtovanju romana.
Hvala.